السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Bagaimana kita bisa menghitung setiap detak jantung kita? Bisa sih, tapi hanya minoritas orang yang bisa menghitung detak jantung, dan itu pun baru detak jantung. Belum bagaimana fungsi ginjal, fungsi usus, fungsi pankreas, fungsi empedu. Bahkan, mohon maaf, fungsi anus, hadirin. Ada sebagian saudara kita itu karena penyakit anusnya harus ditutup. Sehingga dibolongkanlah di perut misalnya. Pernah gak sih kita sejenak berpikir kalau itu kita? Dan semenjak itu kita sadar bahwa betapa mahalnya nikmat, mohon maaf, lubang anus kita tersebut. Dan kalau Allah kembalikan lubang tersebut, syaratnya harus ngaji rutin, gak boleh absen. Kira-kira kita akan ngaji rutin apa gak, hadirin? Ngaji kita. Jadi mbok ya, kita harus sadar gitu loh. Ada orang cuman gak, karena gak dapat satu dua keinginannya, dan keinginannya itu juga bukan kebutuhan primernya, hanya sekunder. Tapi gak berhasil-berhasil terus nyeletuk, buat apa gue ngaji bertahun-tahun gak kaya-kaya juga. Padahal kaya itu kan bukan kebutuhan primer. Yang penting kan cukup, hadirin. Dan hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada, kan enak hidup kayak gitu. Tapi itulah manusia, apa mikirnya tuh terlalu jauh. Makanya kan Allah berfirman, wa fi anfusikum afalatu basirun, dan dalam diri kalian, kenapa kalian gak melihat? Kenapa kenapa jauh-jauh gitu loh, bicara itu tuh jauh banget. Padahal diri kita ini isinya penuh dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tidak sadar karena terlalu banyak dan tanpa henti. Sehingga jadi rutinitas dan kita gak bersyukur sama sekali. Lalu kita fokus dengan yang tidak ada. Padahal seharusnya kita fokus dengan yang ada. Kita fokus mensyukuri yang ada. Tapi seringkali kita lebih suka mengeluhkan yang tidak ada. Makanya hidup kita sengsara. Hidup kita sengsara. Allah menyuruh kita itu untuk mensyukuri yang ada. Dan kalau kita fokus seperti itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Makanya kan tadi dalam ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita disuruh ngelihat yang ada gitu loh. Tapi kita justru fokus melihat yang enggak ada. Kan wa fi anfusikum, dalam diri kalian. Kenapa kalian enggak lihat? Itu surat apa tuh hadirin? Ayat berapa? 21. Ini suaranya jelas gak sih hadirin? Jelas? Jelas? Ya. Iya, apa mic masjid aja yang masuk? Saya sendiri gak bisa menikmati suara saya. Yang pertama memang suara saya jelek, itu yang pertama. Yang kedua kayaknya ada masalah dengan sound, gak tahu ya. Bener ada masalah? Enggak. Atau pakai mic yang bisa dipegang tuh kan enak tuh seringkali. Tes cek, ah ini kan lebih enak lah. Lebih enak mana hadirin? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Nah, yang sekarang apa yang tadi sebelumnya? Sekarang ya. Alhamdulillah. Ya jadi hadirin yang Allah muliakan, coba latih diri kita demikian. Dan terus wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu itu ceritakan hadirin. Latihlah diri kita membicarakan nikmat-nikmat Allah dan enggak usah yang jauh-jauh gitu loh. Yang dekat aja, bahkan yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, kenapa kalian tidak melihatnya? Sekali lagi, kesalahan tipis saja dalam masalah ini itu menentukan bahagia dan tidaknya kita, tenang dan gelisahnya kita, dan surga atau nerakanya kita. Maka sekali lagi fokus mensyukuri yang ada, nanti Allah akan kasih yang belum ada. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian, ditambah. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi itu selalu berpikir demikian dan latihlah, latih diri kita. Ingat, kematangan itu butuh latihan. Gak cukup hanya baca. Maklumat, ilmu, belajar. Tapi kematangan, itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari dan kematangan kedewasaan itu dengan dilatih. Dihadapkan dengan kehidupan real, lalu latihlah jiwa Anda. Hadapi, praktekkan gitu loh. Baru kita jadi matang. Enggak hanya cukup dengan menghafal. Gitu loh. Ada banyak anak-anak SD gitu hafal Quran ya, tapi matang apa enggak? Ya enggak. kalau pengen mainan gak dibeliin ya guling-guling juga gitu loh. Padahal kalau disuruh ngelanjutin surat Az-Zukhruf mah lancar gitu loh. Disuruh baca surat Yusuf dari awal sampai akhir jago. Tapi itu tadi, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu dipelajari. Kedewasaan, kematangan itu dengan tahallum, dilatih, dididik, diamalin tuh ilmu gitu. Berhadapan dengan masalah, lalu coba selesaikan, diurai, dihadapi dengan ilmu, baru kita jadi matang hadirin. Nah itu semoga kita bisa jadi orang-orang yang bukan hanya memahami, tapi juga matang dan menjadikan ilmu sebagai karakter. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau, soral fikhu sajiyah, ilmu itu jadi karakter. Ya itu yang poin yang perlu kita camkan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita dan membuka pintu hidayah dalam hati kita sehingga kita bisa bersimpuh di masjid ini dalam rangka beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal ini sekali lagi ikhlaskan niat hadirin. Awalul ilmi niyah, kata para ulama. Awal ilmu itu dengan niat. Setiap kita harus tanya, buat apa saya datang? Apa motif saya? Apa tujuan saya? Benarkah mencari wajah Allah? Benarkah kita datang untuk bertakwa? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama klasik besar, innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bihi. Ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebagai sarana menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu intinya. Itu menjadi PR kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita pun bersyukur kepada Allah. Kita dimudahkan untuk hadir di majelis di momen yang penuh berkah ini. Gitu loh. Di banyak wilayah Jakarta diguyur hujan. Dan kalau dengar kata hujan, berarti apa hadirin? Keberkahan atau halangan? Jujur. Jujur masuk surga. Ilah benar kan? Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kita pada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita pada surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda di kelanjutan hadis tersebut, dan sesungguhnya kebohongan itu menyeret kita ke kefajiran, lalu kefajiran itu menyeret kita ke neraka. Nah itu, jadi coba kalau hujan nih, waktu kajian atau hari kajian mau keluar rumah hujan. Nah itu halangan atau keberkahan yang membuat kita jadi semakin semangat gitu. Nah, coba. Nanti mau masuk surga neraka deh. Jujur. Itu bikin semangat berkah nih. Nah. Atau jadi yang awalnya mau berangkat akhirnya kayaknya aku perlu salat istikharah nih, masya Allah. Kayaknya pisang goreng enak nih kalau suasana kayak begini. Gimana coba hadirin? Gimana kalau hujan itu masalah atau keberkahan hadirin? Apa? Berat ya pertanyaannya? Gimana hadirin sekalian? Kan Allah sudah berfirman hadirin Allah muliakan dalam wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu air yang berkah, kata Allah. Surat apa, ayat berapa itu? Surat Qaf ayat 9, jazakallahu khairan. Jadi justru kita semakin yakin kajian di kondisi begini itu berkah gitu. Dan pahala juga semakin besar. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jamal Kinani Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang menjelaskan tentang adab dalam dunia ilmu. Dan sekali lagi kita harus mengerti gambaran besarnya ya, kotak besarnya hadirin. Hadirin, ilmu itu opsinya cuma dua. Ilmu itu mewah. Ilmu itu mahal. Ulama sepakat ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Namun fakta yang gak bisa kita lupakan bahwa ilmu itu seperti pedang bermata dua. Kata Nabi SAW, hujjatun lak wa alaik, akan menjadi penolong syafaat kepadamu atau menjadi bumerang yang menyerangmu. Itu ilmu. Ilmu itu gak mudah, terkesan saja mudah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, inna sanulki alaika qawlan thaqila, dan kami turunkan atau kami berikan kepada engkau qaulan tsaqila, ucapan yang berat tadi, enggak mudah. Nah, otomatis sesuatu yang berat itu enggak bisa dipikul oleh sembarang orang, enggak mungkin. Sesuatu yang berat itu enggak mungkin dipikul oleh sembarang orang. Nah, disinilah masuk isi kitab kita. Hanya orang yang punya adab yang bisa memikul beratnya ilmu. Itu Pak. Hanya orang yang punya karakter khusus yang matang, yang elegan, yang berkelas, yang bisa mengemban amanat yang bernama ilmu. Karena saking beratnya amanat yang bernama ilmu itu, sampai-sampai langit, bumi, dan gunung gak ada yang berani hadirin. Pemanis kata saja, oh bukan, itu kan ayat Al-Quranul Karim. Inna aradnal amanata ala samawati wal arda wal jibal, kami tawarkan amanat ini kepada langit-langit, lalu bumi dan gunung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalah al insan. Tapi mereka itu nggak ada yang berani, hadirin. Semuanya enggan. Aduh, jangan deh gitu. Kalau bahasa kita, jangan gua deh. Takut, nggak amanat. Dan di saat itu yang maju itu siapa? Nabi Adam alaihissalam, manusia, nabi, orang-orang terbaik yang maju. Gitu, hadirin. Surat apa tuh? Al-Adad 72, insyaAllah. Atau mungkin ada naskah kajian hari ini ya? Kok cepet banget jawabnya? Saya aja gak dapet naskahnya, kok antum bisa dapet ya? Masya Allah ya, subhanallah. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi itu real gitu. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan pahami Allah dengan logika kita yang pendek, masa ditawarin ke langit, apa maksudnya? Lu emangnya susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita dulu juga gak ada. Lam yakun syai'an madhkura kok. Gak ada yang apa. Misalnya kita namanya Budi. Gak ada makhluk yang namanya Budi dengan karakter kita misalnya 100 tahun yang lalu. Sekarang ada. Jadi gak ada sulit-sulitnya bagi Allah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, yang bisa memegang amanat ilmu itu hanya orang-orang tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang punya adab. Adabul ilm gitu. Orang-orang yang beradab kepada Allah gitu, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dijelaskan ulama dalam buku-buku tersebut gitu loh. Orang-orang yang senantiasa menomorsatukan firman Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang senantiasa menta'zim, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu artinya kan memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang bisa tuh, yang lain gak bisa. Makanya para ulama kan mengatakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti dan memikul amanat ilmu itu. Kenapa mereka al-adab qoblal ilm, adab dulu baru ilmu? Karena orang sesuatu yang berat gak bisa dipikul sebagian, gak bisa dipikul sembarang orang. Harus ditempa dulu hadirin. Kita gak pernah latihan, kita gak pernah work out, kita gak pernah nge-gym misalnya, tiba-tiba disuruh ngangkat barbel seberat 150 kilo. Ya patah-patah tuh tulang kita hadirin. Gimana caranya mengangkat, memikul sesuatu yang berat? Ah, latihan dulu, latihan. Gitu. Kita latihan. Udah oke okay nih, ah baru coba angkat satu-satu. Gitu. Ah, itu maksudnya al-adab qoblal ilm. Adab dulu baru ilmu itu. Seperti ucapannya Ibnu Mubarak rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, dan lain-lain. Jadi ini tidak, bukan meremehkan pembahasan-pembahasan lain, tapi ini sebagai persiapan membahas bab-bab tersebut. Karena begitu karakternya oke, matang, adabnya bagus, ah itu belajar setiap bab tuh enak hadirin. Belajar setiap bab itu enak. Makanya kan para sahabat itu hadirin, sebagaimana yang diriwayatkan, mereka belajar 10 ayat la yujawizuhun, dan mereka tidak akan melangkah ke ayat ke-11 kecuali mereka sudah memahami dan mengamalkan 10 ayat tersebut. Bayangkan. Kenapa? Ya level beradab dengan ayatnya itu udah di level tertinggi hadirin. Kalau kita kan dengar gitu loh. Lupa gitu loh. Terus diamalinya pas lagi seneng gitu loh. Pas lagi emosi lupa. Diamalinya pas nguntungin gitu loh. Tapi kalau pas apa, pas merugikan, lupa atau berusaha melupakan gitu. Jadi ya beda lah hadirin sekalian. Nah ini coba kita renungkan terus. Nah kita sudah sampai bahwa yang harus kita bersihkan sebagai penuntut ilmu, apalagi ulama ya hadirin, adalah sifat hasad kemarin itu. Sifat hasad. Dan kita sudah jelaskan bahwa hasad itu berharap agar nikmat orang lain itu hilang, berakhir, lenyap. Baik itu diambil alih oleh kita atau tidak. Ya udah penting hilang aja, dia enggak pantas dapat itu. Gitu. Jadi orang teman kita yang nikah, kita yang sewot gitu loh. Padahal kita enggak tertarik juga sama istrinya gitu loh. Cuman bagi kita muka kayak dia enggak pantas nikah gitu misalnya. Loh misalnya gitu. Muka kayak dia tuh enggak pantas, kok dia bisa dapat jodoh ya? Kesel kita. Saking sebelnya sama tuh orang. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ini akan menggagalkan kita jadi mendapatkan ilmu nafi. Walaupun rajin ngaji, walaupun suka duduk di majelis, walaupun kenal sama ahli ilmu atau ustadz dan guru-guru, kalau kita punya sifat hasad, maka itu masalah besar. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan kalau kita lihat keterangan para ulama ya, dan ini penting terus kita ingatkan karena ini induknya dosa hadirin. Induknya dosa. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya. Apa nama kitab tafsir Ibnu Athiyah? Nah, ini. Kayaknya enggak ada di naskah. Apa kitab tafsir Ibnu Athiyah? Yakin gak itu? Hah? Al-Muharrar al-Wajiz. Jazakallahu khairan. Itu beliau mengatakan awwalu ma'usiyallahu bil hasad. Wa dhahara dhalika min iblis. Allah itu pertama kalinya dimaksiati itu ya dengan hasad itu, kata beliau. Beliau sampaikan dalam kitab beliau itu. Dalam kitab apa tadi? Al-Muharrar al-Wajiz. Kalau Tahrir Tanwir, tulisan siapa hadirin? Ibnu Asyur. Yang jawab sama tadi. Dapat lagi juga. Jadi Allah itu pertama kali dimaksiati itu dengan hasad hadirin. Iblis hasad sama Nabi Adam. Jadi memang enggak heran ini induknya dosa udah. Induknya dosa. Makanya kita dinasihatin banyak sebagian ulama harus terus diingatin nih gitu. Diri kita, masyarakat, umat ini harus terus diingatin. Dan sebagaimana ulama mengatakan bahwa maksiat pertama di muka bumi hasad juga, yaitu Qabil dan Habil. Dan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi gara-gara hasad juga itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang harus kita tekankan, dan ini penting bagi penuntut ilmu, bahwa obat yang terbaik, sekali lagi ya, harus terus kita ingetin resepnya, obat yang terbaik, baik dari pihak yang hasad maupun dari pihak yang dihasati, gak ada lain, gak ada bukan, yaitu al-luju ilallah, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Kenapa demikian, hadirin Allah muliakan? Karena sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwa kalau kita tarik benang, bukan benang, garis lurus ke belakang ya, bahwa salah satu penyebab, mungkin ini penyebab utama terjadinya hasad itu apa? Penyebab teknis pertama terjadinya hasad itu apa? Hah? Tenang, jangan emosi. Coba pikirin lagi. Kenapa terjadi hasad di muka bumi? Secara teknis itu apa sih penyebabnya? Bukan. Enggak, ya. Bukan. Teknis. Teknis. Ah. Ingin tahu? Kepo. Aduh, repot. Jadi kalau kepo itu hasad. Kata pamer. Kalau pamer hasad. Hadirin, saya tuh seneng loh, antum nggak bisa jawab semua tuh. Lo enggak, berarti kan antum belum berpengalaman dalam hasad gitu loh. Kalau antum expert, cepat jawabnya. Pengalaman ya mas ya, gitu. Loh ini kan berarti ini kayaknya amatiran dalam dunia hasad perhasatan, alhamdulillah. Kayaknya bersih-bersih hati kita ini, jadi gak ngerti apa itu. Hasad itu menu apa ya Pak Ustadz ya, aku belum pernah dengar gitu, jadi agak sulit. Coba. Ini kalau jawabannya benar jadi tersangka loh. Sudah dipikirkan masak-masak loh. Sudah dipikirkan masak-masak. Apa? Hah? Melihat enggak? Udah. Emang amatiran semuanya. Enggak bercanda. Kata Al-Jurjani, hadirin ya Allah muliakan, bahwa akar hasad itu tuh at-tafadul. Nah itu. Iya dong. At-tafadul. Apa tafadul itu? Bukan. At-tafadul itu perbedaan dalam kenikmatan, dalam kelebihan, dalam sifat dan seterusnya. Itu. At-tafadul. Ada si kaya, ada si miskin. Nah itu tafadul. Ada yang ganteng, ada yang enggak. Ada yang cantik, ada yang tidak. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu tafadul. Iya dong, iya gak sih? Sehingga tafadul itu melahirkan, kata para ulama, terjadinya perbedaan itu melahirkan kompetisi. Gitu lah. Baik kompetisi langsung maupun kompetisi terselubung. Nah itu. Nah kompetisi dan perbedaan dan kompetisi inilah yang nanti ujung-ujungnya hasad, hadirin. Gitu. Karena seringkali kalau tidak ada kompetisi, hasad itu gak ada. Contoh misalnya, yang ranking 1 itu rentan hasad gak sama yang ranking 2? rentan lah hadirin. Karena kadang-kadang kan akumulasi, nanti dia kalah di sini, kalah di sini. Apalagi anak yang dua rentan hasad dengan anak yang satu, rentan, Masya Allah. Pengalaman kan? Iya benar banget Pak Ustaz. Nah, saya ingin tanya, kenapa? Karena kompetisi. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira yang ranking 2, peluang hasadnya besar nggak sama yang ranking 1 dari belakang? Hah? Misalnya kita nilai fisikanya 9,9, nilai akuntansinya 100. Lalu ada teman kita ranking 1 dari belakang, fisikanya 2,5, akuntansinya 2,6. Kira-kira siapa yang hasad ke 2,5, 2,6? Nggak ada. Kecuali kalaupun ada yang nilai fisikanya 2,4. Jadi dia nih bersaing gitu antara 2,4 sama 2,5 gitu. Jadi kata para sebagian, salah satu akar masalah hasad itu, dan bisa jadi itu awal mulanya banget, itu tafadhul, terjadinya perbedaan di antara kita dari banyak sisi manusia. Nah, kalau sudah berbicara tentang perbedaan seperti ini, tinggi, pendek, miskin, kaya, tampan dan tidak, cantik dan tidak. Nah, itu kan sudah berbicara tentang fi'lun min af'alillah. Perbuatan dan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, itu. Itu mentok itu nanti ke sana, udah enggak bisa diubah-ubah lagi, hadirin. Jadi mentok-mentoknya ketika kita melihat saudara kita mendapat kenikmatan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki gitu loh. Nah, di sinilah peran tauhid sangat besar hadirin. Nah, itu. Inilah peran iman itu sangat menentukan. Inilah peran ta'zimullah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah itu sangat membedakan. Disinilah timbul masalah besar bagi orang yang gak beriman, yang gak bertauhid, dan yang gak memuliakan Allah dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya tauhid itu kebutuhan. Mengagungkan Allah itu kebutuhan. Karena nanti akan ada satu, akan ada titik di mana gak bisa tidak, kecuali itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah tentukan. Kalau kita punya tauhid kan mentok-mentoknya enak. Mentok-mentoknya misalnya surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tuh gak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang ditanya. Allah tuh gak dikejar dengan pertanyaan, kenapa dia yang mendapatkan ini ya Allah? Kenapa dia yang dipromosikan? Kenapa dia yang mendapatkan kekayaan? Kenapa dia yang lulus, gua enggak? Gitu. Dan seterusnya demi seterusnya. Allah gak ditanya itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah gak ditanya. Wahum yus'alun. Mereka yang ditanya. Kita yang ditanya. Itu bukan domain kita lagi. Itu bukan domain kita lagi. Sama hadirin. Ketika ada orang hasad kepada antum. Kenapa dia hasad kepada anda? Oke. Antum dapat banyak kenikmatan. Emangnya kenikmatan serupa cuman kita doang? Ada banyak, kenapa ke saya sih? Kan mentok-mentok itu ujian Allah kepada anda. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Surat apa itu? Kami jadikan interaksi di antara kalian itu ujian. Sabar gak ngadepinnya? Surat apa? Makhluknya mana hadirin? Coba angkat tangan gitu loh. Mari kita berhadapan satu lawan satu. Ah itu. Ah ini Al-Qur'an 20 ini. Ada. Ini. Jadi makanya hadirin Allah muliakan, ketika tadi maksiat yang pertama kali apa namanya yang pertama kali terjadi kata Ibnu Athiyah, maksiat apa? Hasad. Kok perbedaan? Maksiat hadirin, maksiat, maksiat. Nah, itu, Masya Allah. Itu kan ujian kan buat kita juga tuh ya, Masya Allah. Tapi gak apa-apa. Maksiat yang pertama kali apa? Hasad. Siapa pelakunya? Iblis. Terus kronologinya gimana abis itu? Abis itu iblis berusaha menggoda Nabi Adam. Lalu qadarullah tergelincir dan terjatuh. Betul enggak? Betul. Terus apa yang dikatakan Nabi Adam, Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa itu, Bapak? Ayat berapa? Surat apa? Al-A'raf 23. Betul. Jadi kata Nabi Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami zolimi. Kami zolim terhadap diri-diri kami. Kami telah zolim, ya Allah. Wa illam takfir lana. Kalau engkau tidak maafkan kami. Wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Pasti kami jadi orang-orang yang rugi. Jadi lihat, lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam kembali kepada Allah. Padahal bisa aja Nabi Adam nyalain iblis. Itu gara-gara, ya Allah, ini gara-gara si iblis, ya Allah. Dia hasad sama aku, ya Allah. Coba, ya Allah, gitu. Enggak. Kan itu bukan solusi yang menenangkan jiwa, hadirin. Kan seringkali kita gitu. Apa salah saya? Gitu. Ya banyak, Mas, gitu loh. Ya benar kan salah kita banyak. Tapi memang dalam kasus itu Anda enggak bersalah karena Anda korban orang yang hasad sama Anda. Tapi menyalahkan itu, apakah hati kita tenang, hadirin? Apakah itu solusi yang paripurna? Coba kita lihat. Kan kalau kita lihat, kalau kita ikuti alurnya itu, Nabi Adam alaihissalam itu kan dihasati. Kalau bahasa kita pada saat kita dihasati, kan kita mengaku korban hasad orang lain. Tapi apakah Nabi Adam playing victim? Enggak. Apakah Nabi Adam menyalahkan itu? Zolamna anfusana. Itu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mau bicara hasad dari sisi A, sisi B, sisi pelaku dan sisi korban, gak ada solusi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kan itu tadi mentok-mentok tuh tafadhul. Ini teradanya perbedaan, perbedaan harta, perbedaan rizki, perbedaan segala macam. Itu yang memicu hasad. Nah, kalau ada perbedaan, ya Allah yang menentukan. Bukan kita. Kita nih hamba. Hamba itu sami'na wa ata'na. Itu tadi. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan,
sekali lagi bahwa obat dari dunia perhasatan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku bagi pihak yang hasad maupun yang menjadi korban. Karena hasad itu diawali dari tafadul, perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Satu punya kelebihan A, yang satu punya kelebihan B. Dan disitulah yang memicu kompetisi, persaingan. Nanti disitu pun akan muncul hasad. Itu pematik hasad. Nah, kalau sudah demikian, maka ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Dan kami lebihkan atau kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Fungsinya apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Agar saling membutuhkan gitu loh, di antara satu dengan yang lain. Tapi kan itu tadi, alih-alih saling membutuhkan secara sehat, kita justru terbakar api hasad. Gitu. Itu surat apa tuh? Az-Zukhruf ayat 32 ya. Syukur. Kenapa? Di kanan aja lah mirip. Kenapa? Itu hadirin. Jadi disinilah peran tauhid. Peran tauhid itu kebutuhan. Karena ketika kita sampai pada titik itu, maka yang ada adalah wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kami lebihkan, kami angkat sebagian kalian atau sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Nah, rafa' ini kan fi'lullah, yang perbuatan Allah. Bukan kotak kita lagi, bukan ranah kita lagi. Misalnya betul, effort itu sangat berdampak pada hasil. Iya, tapi emang semuanya demikian. Sebagian kita, atau mungkin punya teman, gak pakai effort. Effortnya cuman lahir. Itu pun pakai sesar. Jadi dia cuma diangkat doang, dia gak berjuang untuk keluar juga, misalnya. Itu begitu lahir langsung kaya, melintir teman-teman. Gak pakai effort. Kita udah wajib belajar 9 tahun, udah side job, udah bla bla bla, gak kaya-kaya juga. Gitu loh. Dia gak pakai ngapa-ngapain. Cuman lahir ke dunia gitu aja. Itu kayaknya keterlaluan gitu misalnya. Kenapa? Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Mentok-mentoknya tuh ke sana. Nah, cara menyikapi ini jelas dengan iman bahwa apa yang Allah lakukan enggak mungkin ngasal. Enggak mungkin zalim. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu. Allah berfirman, aku haramkan kezoliman atas diriku, maka jangan saling menzolimi. Artinya pasti ada hikmah, cuman kita gak ngerti. Karena kita zoluman jahula. Pasti ada pelajaran, pasti nguntungin kita, itu pasti. Makanya sukhriya, biar kalian tuh saling membutuhkan. Gitu hadirin. Makanya kan orang beriman selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Engkau tuh gak mungkin ciptakan ini tanpa alasan, tuh gak mungkin. Makanya kan yang dibutuhkan iman lagi-lagi hadirin. Ini yang penting. Jadi kalau kita mau menjaga diri kita dari hasad, iman yang harus dikuatkan. Lalu kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dan yakin gitu loh bahwa kalau Allah Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau enggak mungkin menciptakan ini tanpa alasan. Karena sebuah kebatilan, tanpa hikmah, enggak mungkin. Pasti ada hikmah. Cuman kita belum tahu, nah itu. Cuman kita belum ngerti. Dan seringkali kita enggak pernah tahu secara detail, tapi jelas itu menguntungin kita. Ada yang baru ngehnya setelah 10 tahun kemudian, udah keburu hasad duluan sama tuh orang. Berarti kan rugi 10 tahun kita hasad. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu ditekankan terus tentang masalah iman ini loh. Masalah tauhid kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kita kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah penuntut ilmu itu berbeda dengan orang yang gak belajar. Karena penuntut ilmu senantiasa mengedepankan imannya, senantiasa mengedepankan tauhidnya, senantiasa membaca sebuah episode kehidupan dengan keyakinannya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Makanya mereka lebih memilih beriman daripada ribetin itu. Karena mereka yakin pasti ada hikmah. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian sukai justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian gak tahu apa-apa, kata Allah. Gak tahu apa-apa. Maka jangan sok tahu. Makanya kegalauan kita seringkali karena kesoktauan kita. Nanti kalau gini, nanti jadinya begini deh. Gak juga, hadirin. Allah yang maha tahu. Kalian gak tahu. Surat apa tuh, hadirin? Yang aku udah dapat belum tadi? Belum. Syukur. Itu yang perlu kita camkan. Jadi semua obat hasad ini larinya ke sini udah. Kalau kita kuat sama Allahnya, kembali kepada Allah, itu. Makanya kenapa iblis hasad? Kan sebagian ulama mengatakan karena iblis itu mengedepankan akal dibanding nakal gitu. Lalu dia berdalih bahwa api lebih baik daripada tanah gitu. Itu karena mengedepankan logika fasid, kata para ulama. Jadi dia gak mengedepankan iman atau tauhid, tapi dia kedepankan pola pikirnya. Makanya lahirlah kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lalu dijelaskan sebagian para ulama, kata siapa api lebih baik daripada tanah. Jadi dalam ilmu usul fikih, lau salam najadala, kalau kita terima, kalau kita ladenin argumentasi iblis, kata siapa api lebih baik daripada tanah? Gitu loh. Kata siapa? Mungkin di satu dua sisi ya, tapi secara umum enggak juga. Enggak juga, hadirin. Gitu, hadirin. Antum punya 1 meter api. Harganya berapa 1 meter api? Dengan antum punya 1 meter tanah di SCBD. Lebih mahal mana tuh? Ya itu, hadirin. Kan, itu belum tentu juga api lebih bagus daripada tanah. Jadi makanya hasad itu yang lahir. Makanya itu penyakit kita tuh ngedepanin perasaan, ngedepanin akal, padahal akal kita terbatas. Gak mengedepankan iman dan tauhid kita kepada Allah. Gitu hadirin. Ngandelin logika, padahal logika kita 3 tahun yang lalu dengan sekarang aja jauh beda. Gitu loh. Kita yang usia 35, 37 misalnya, coba kita apa lihat ke belakang. Logika kita di usia 20, 21. Yang di 20, 21 bagi kita harga mati. Gitu loh. Prinsip hidup. Gitu loh. Sekarang sebagiannya memang benar gak berubah tuh. Ya Allah. Paling kita nengok senyum-senyum sendiri. Kok gue dodol banget dulu ya gitu kadang-kadang nih. Kok kayak gitu dibilang prinsip hidup. Ya itu deh. Kayaknya udah mantep. Logika tuh berkembang hadirin dan berubah. Tapi wahyu tidak. Wahyu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Yang tetap-tetap aja benar gitu loh. Jangankan di usia 20. Kita logika jam 2 malam sama jam 7 pagi sama atau beda? Gitu loh. Jam 2 malam kita baru tidur jam 1 gitu loh. Dibangunin sampai tergaget-kaget jam 2. Disuruh mikir. Dengan kita tidur 8 jam tadi malam, lalu disuruh mikir masalah yang sama jam 7 pagi. Kira-kira sama atau beda? Beda. Kita kerja lembur, baru tidur jam 1. Jam 2 telepon bunyi, ternyata sahabat kita curhat. Dia ribut sama bininya. Jam 1 malam, habis ribut-ribut gitu, dia gak tenang, dia telepon kita jam 2 malam. Terus dengan panik, gue lagi ribut berat, besar sama bini gue nih. Gitu kita kan. Gitu. Gimana menurut lu bro? Kira-kira gue talak, gue cerain aja gak? Ya. Bener bro. Ya. Sekarang? Ya iyalah. Sekarang ya bro ya? Iya, gue mau tidur. Tidur dia gitu. Ditalak tuh bini gitu. Itu gara-gara masukan yang begitu bijaksana dan berperi kemanusiaan dan berikan. Jam 2 malam, jam 7 pagi dia baca WA, gue udah talak bini gue, ngikutin nasihat lo. Kita telepon, dia kita telepon, lo gila ya gitu. Masa bini lo cerai? Kan kata lo sendiri, yang mana gue gak tahu. Ya kan gue nelfon lo. Emang jawaban gue apa? Itu kan, itu aja beda cara kita berpikir jam 2 malam sama jam 7 pagi itu beda. Jadi kok bisa digunakan melawan wahyu? Emangnya kita orang paling cerdas sedunia apa? Oh manusia-manusia tercerdas, terjenius aja nerima wahyu hadirin. Para anbiya wa rusul, itu orang-orang paling jenius di dunia. Nerima itu. Makanya mereka gak hasad hadirin. Karena hidup mereka dengan iman. Nah itu. Hidup mereka itu tauhid. Dan tauhid mereka bukan hanya teori doang. Diamalin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa keputusan Allah lah yang terbaik. Ketika Allah kasih sebuah posisi kepada teman kita, saudara kita, bukan ke kita, maka itulah yang paling tepat pada detik itu. Bukan pemikiran kita. Nah, makanya ini kembali lagi ke tauhid kita, ke iman kita, ke keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Seyakin apa kita dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah yang pemutus yang maha bijak dan paling bijak? Gitulah. Makanya ini pentingnya ilmu kan begitu. Makanya dulu itu kan sekali lagi dulu tuh para ulama kita, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu kalau belajar ilmu imannya nambah hadirin. Imannya nambah. Makanya ta'alau nu'min sa'atan. Mari sejenak mari kita beriman sejenak, nambahin iman gitu. Ilmu itu menenangkan hadirin, tenang gitu. Asal ilmunya benar. Ilmunya harus tentang iman. Harus mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi itu. Dan jangan samakan. Kan kita udah baca tiap hari. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kan? Enggak ada yang serupa dengan Allah. Jadi jangan, enggak boleh sok tahu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan hadirin, semoga kita dijaga sama Allah dari sifat hasad. Dan ini bukan tentang sebatas enggak suka ngelihat orang enggak suka ngelihat orang senang. Tapi ini berkaitan dengan iman kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah berikan kepada dia. Seyakin apa bahwa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita dan pasti yang terbaik untuk dia jika kita tepat meresponnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita khilaf membalas orang yang selalu berbicara buruk tentang kita karena terpancing emosi, kesel karena sering difitnah, akhirnya saya membela diri dengan melabrak orang tersebut, apakah kita berdosa Ustaz? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diperinci hadirin yang memuliakan. Perlu diperinci. Kenapa demikian? Karena pembahasannya cukup banyak dalam atau cukup didetailkan gitu loh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Dan orang-orang yang apabila mendapat perlakuan yang buruk, hum yantasirun, mereka bela diri, hadir. Mereka ngebela gitu. Itu surat ayat berapa tuh hadirin? Ayat 39 ya dalam surat Asy-Syura. Terus ayat berikutnya apa? Ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan yang setimpal, nah gitu. Jadi ngebalas yang setimpal. Namun ayatnya nggak berhenti sampai di sini hadirin. Faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan memperbaiki, fa ajruhu 'alallah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tuh nggak suka dengan orang-orang zalim. Jadi hadirin, sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua opsi. Yang pertama kita balas, yang kedua kita maafkan. Dan opsi yang terbaik itu memaafkan. Dengan catatan juga, balasnya itu dengan kriteria yang berlaku. Artinya setimpal. Terus yang kedua juga, ini gak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selingkuh balas selingkuh, ini gak benar juga. Karena zina itu atau menjaga kehormatan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun belum punya istri suami gak boleh zina. Karena ini masalah hak Allah tabaraka wa taala. Jadi makanya membalas itu boleh, tetapi kriterianya tuh banyak hadirin. kalau kita nggak memenuhi kriterianya, bisa jadi kita yang zolim, kita yang dosa. Makanya sebaiknya pilih opsi yang kedua, memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngelabrak atau ngejawab itu nggak membuat hati tenang, hadirin. Karena tenang itu bukan di melabrak orang. Tenang itu dengan zikrullahi azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat apa tuh? Ar-Ra'd ayat 28 gitu. Jadi surat Ra'd ayat 28, hadirin. Ketenangan itu dengan berzikir. Terus yang ketiga, kita tuh diomongin buruk, difitnah, itu nggak merugikan kita, hadirin. Nggak merugikan kita. Itu justru mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, gitu loh. Dan terbukti kok, nama-nama besar itu nggak lepas dari hal demikian. Ya kan, kaidahnya sabda Nabi SAW, fa inna likulli dzi na'imin hasuda, sesungguhnya orang yang punya nikmat itu pasti ada penghasatnya. Dan salah satu yang dilakukan penghasat itu adalah memfitnah dan membicarakan keburukannya, itu poinnya. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat ilmu, nikmat iman. Makanya orang-orang beriman, para ulama, para aulia, itu banyak yang hasad sama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjatuhkan mereka di dunia dan di akhirat? Enggak. Tetap aja mereka namanya berkibar dan langgeng, gitu. Dan yang hasad hilang, hadirin. Hilang udah. Kalau para ulama, para aulia, sampai detik ini kita merasakan kenikmatannya. Bahkan mayoritas umat itu hanya tahu tentang nama besarnya. Mayoritas tidak tahu bahwa mereka itu sama masa hidupnya difitnah dan dijelek-jelekan. Jadi gak dengar apa-apa tentangnya. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan kirim pahalanya buat kita. Kayaknya dia gak punya pahala deh Pak Ustadz. Orang jahat kayak begitu mana punya pahala. Ya jangan underestimate juga lah sama orang. Tapi kalau yang benar-benar dia gak punya pahala, nanti kita transfer dosa kita ke dia, gitu loh. Pokoknya aman. Jangan mengklaim gak punya dosa juga. Itu dosa sombong, hadirin. Jadi itulah poinnya. Nah, tinggal istighfar aja kalau kita keceplosan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Oh ya, tadi penanya tadi saya ingin ingatkan, jangan lupa mendoakan Ibnul Jama'ah rahimahullah, ulama-ulama kita yang kasih ilmu kepada kita. Jangan lupa tuh mendoakan yang memberikan kebaikan, memberikan ilmu, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW bukan meminta kita mendoakan orang yang sudah memberikan kebaikan, tapi membalas, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balaslah perbuatan baiknya. Kalau Anda gak bisa balas, baru doakan dia sampai Anda merasa sudah membalasnya. Jadi sebatas mendoakan itu opsi terakhir. Karena kita gak bisa ngebalas. Kalau kita bisa, kita diperintahkan membalas. Jadi kalau kita gak mendoakan, ya terus kita gimana? Padahal kita disuruh bersyukur kepada Allah, dan salah satu bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada manusia. Itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Semoga para ulama, ustadz, keluarga, panitia, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu. Kita jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu guru dan teman. Qadarullah, saya disuruh orang tua untuk resign kerja di Jakarta dan pulang ke kampung. Yang membuat saya berat bukan karena meninggalkan pekerjaan di sini, tapi karena kajian rutin, teman-teman, dan lingkungan yang sudah terlanjur nyaman. Berat hati saya untuk meninggalkan kajian yang setiap pekannya saya duduk di sana. Dan saya takutkan saya susah istiqomah di kampung, Ustaz, karena kajian di sana jarang, hanya seminggu sekali. Dan lingkungan keluarga juga masih awam, jadi membutuhkan ekstra kesabaran menahui mereka. Saya mohon nasihat Ustaz dan saya mohon saran langkah apa yang harus saya lakukan. Jazakallahu wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ilmu usul fikih itu ada pembahasan apa hukumnya tinggal di negeri yang gak ada ahli ilmunya, boleh apa enggak? Dan banyak ulama mengatakan gak boleh, hadirin. Karena kalau gak ada ilmu, bagaimana kita mengamalkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Bagaimana kita mengamalkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Namun dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka pembahasannya, kesimpulannya tidak seletarlek itu. Itu dijelaskan sebagian pakar usul fikih diantara Syekh Sa'ad Syathri hafizahullah ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa akses melalui sosial media dan lain-lain, telepon dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa kan dalam masalah ini kita kembali ke ilat, kan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Artinya para ulama kita ketika menjelaskan masalah itu, ilatnya adalah akses ilmu, gitu loh, akses istiqomah. Kalau akses istiqomah dan akses ilmunya enggak ada, dan setiap kampung, setiap negeri, setiap kota itu beda-beda, maka itu kata para ulama, kita enggak bisa tinggal di sana. Tapi kalau bisa, kalau ada, maka bisa tinggal di sana. Nah, ini ada nih, tapi kurang ideal. Kalau gitu coba buka forum dan pintu komunikasi dengan orang tua, hadirin. Ini kan buktinya ada nih, dan sosial media juga banyak sekarang. Ya udah, tapi nggak seideal di kota kita misalnya. Coba bicaralah sama orang tua. Seringkali masalah-masalah ini itu bisa mendapatkan win-win solution-nya tuh bisa kok. Jadi kan taat kepada perintah orang tua selama tidak maksiat itu kan bukan berarti tidak membuka sesi atau forum diskusi dengan orang tua kita. Wong Nabi Ibrahim aja masih bertanya kepada Ismail, gitu loh. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi aku diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah engkau dapatkan aku dalam kondisi orang-orang yang sabar. Jadi hadirin Allah muliakan, itu Nabi alaihi salatu wasalam masih buka sesi diskusi. Jadi pentingnya komunikasi, pentingnya tukar pikiran, pentingnya menyampaikan argumentasi. Jadi coba dulu deh gitu, lobby-lobby argumentasi kita dan disampaikan dengan cara yang bijak ke orang tua kita. Dan banyak kasus itu mendapatkan win-win dalam masalah-masalah seperti ini. Dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali lupa berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Pertanyaan terakhir, hadirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi mengatakan, pilihlah wanita yang baik agamanya maka kalian akan beruntung. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi jangan lupa doakan Ibnul Jamaah, para ulama kita, para guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita itu menentukan keberkahan ilmu kita sendiri. Dan ini edukasi yang harus kita ulang-ulang terus. Kita lanjutkan. Selama kenalan sampai dengan lamaran, saya telah beristiqorah tentang pilihan saya kepada seorang wanita untuk saya nikahi. Tapi tidak ada mimpi. Ya kan memang kita mau nikah di kenyataan. Oh, maksudnya gak ada mimpi istiqorah ya. Wanita yang saya kenal tersebut muslimah dan rajin ikut kajian, namun saya membatalkan lamaran karena tidak mendengarkan omongan saya saat dinasihati. Kami coba hubungi ibunya untuk diberikan pemahaman, namun yang bersangkutan tetap kekeh dengan pendapatnya. Ibu saya coba hubungi dia, tapi dia tidak mau menerima telepon. Ibu saya tersinggung dengan cara dia memperlakukan beliau, sehingga tidak merestui untuk dilanjutkan lamaran ini. Karena khawatir hanya memilih saya saja. Saya berpikir ini petunjuk dari Allah untuk saya. Dia hanya chat WA ke ibu saya, malah bertanya apa masih marah. Seolah tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Karena sudah minta maaf ya chat saja, namun tidak ada itikad sungguh-sungguh dari dia dan keluarga untuk menangani permasalahannya ini. Saya minta saran ke Ustadz, bagaimana jika saya pilih wanita yang baik akhlaknya kepada saya dan ibu saya saja. Namun agamanya mungkin standar aja, tidak ikut kajian. Standar. Yes. Pertanyaan standar siapa kan itu, hadir. Jadi standar tuh sangat rancu, hadirin, sangat rancu. Terus pandangan wanita yang sering kajian karena ilmu banyak sehingga egonya tinggi, gak nurut dibilangin, membuat saya lebih berhati-hati memilih. Gak juga, hadirin. Jadi gini loh, coba kita tanya ibu-ibu di belakang, emang benar ibu-ibu wanita yang banyak kajian egonya tinggi? Iya. Ya, bukan saya ya. Gini hadirin, pertama yang perlu kita camkan bahwa masalah bukan pada status, pendidikan, dan ilmu. Masalah ada pada arogansi. Dan memang ilmu itu memiliki sisi itu. Sebagaimana dijelaskan Wahab bin Munabbih rahimahullah. Lil ilmi tugyan kama lil mali tugyan. Ilmu itu punya arogansi sebagaimana harta punya arogansi. Makanya pentingnya belajar adab sebelum ilmu itu. Biar kita dapat sisi ilmunya dan arogansinya terpendam, terkubur, terkontrol oleh adab yang sudah kita pelajari. Itu penting. Jadi terlalu prematur ketika kita mengatakan ini gara-gara udah ngaji. Tapi perlu kita kejar lagi ngajinya bagaimana, yang dipelajari benar atau salah, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya juga, jawaban istiqoroh gak harus dengan mimpi, hadirin. Tidak harus, bisa saja, tapi gak keharusan dan tidak ada dalil mengharuskan harus ada mimpi. Tapi Allah akan tunjukkan. Terus juga hadirin yang Allah muliakan, bahwa di antara wanita yang direkomendasikan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam riwayat Umar bin Khattab, atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab, adalah Al-Mujarribah bihusnil aql wa kamalihi, gitu loh. Jadi wanita-wanita yang punya pengalaman hidup gitu loh, dan akalnya itu jalan gitu, bukan hanya disuapin gitu-gitu, enggak, tapi dia bisa membaca peta gitu loh, bisa mengejawantakan ilmunya dengan bijak, bukan hanya belajar letter luck gitu loh. Jadi dia gunakan akal sehatnya tetapi tidak offside dan tidak keluar jalur. Nah itu penting, hadirin. Jadi itu yang dikatakan oleh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi gak semuanya demikian gitu loh. Ibu-ibu di belakang saksinya kok itu. Mereka tahu lah. dan banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan apa ya, kalau tidak cocok, kalau sudah diupayakan, apa solusinya belum belajar agama dan seterusnya, karena itu sama saja menghindari masalah A masuk ke masalah B gitu aja. Karena penting, sangat penting, sangat penting. Ilmu itu bagi wanita itu urgent banget gitu, sangat urgent. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.